Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Începe o nouă emisiune Jurnal Militar aici la Radio Reșița, ca în fiecare sâmbătă la această oră. 30 de minute în care vă aducem principalele evenimente militare ale acestei săptămâni. Subiecte interesante și de această dată, deoarece am sărbătorit Ziua Femeii, avem un interviu mai special cu doamna locotenent colonel în retragere, Stoia Floare. Aflăm și detalii legate de recrutare și fake news-ul în acest domeniu. La subiectul săptămânii facem din nou o analiză politico-militară la ziua războiului din Ucraina. Dar înainte de toate, ascultăm știrile militare realizate și prezentate de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Uniunea Europeană și-a reafirmat unitatea în ceea ce privește solidaritatea cu Ucraina, a transmis ministrul român al apărării Angel Tâlvăr la finalul reuniunii informale a miniștrilor apărării din statele membre desfășurată la Stockholm în Suedia.
Miniștrii apărării au avut o dezbatere consistentă privind impactul global și consecințele războiului de agresiune ilegal și nejustificată al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Am abordat și perspectivele angajamentului Uniunii Europene în sprijin Ucrainei, în special în ceea ce privește eficiența instrumentului european pentru pace, precum și relevanța misiunii de asistență a Uniunii Europene, EUMAM. De la începutul războiului de agresiune, Uniunea Europeană a mobilizat peste 3,6 miliarde de euro pentru consolidarea capabilităților și a rezilienței forțelor armate ucrainene.
Oficialii europeni au discutat despre sprijinul militar pentru Ucraina și despre pregătirea forțelor armate ucrainene. Uniunea Europeană a lansat în noiembrie anul trecut o misiune de asistență care are ca mandat instruirea unor efective de până la 15.000 de militari ucraineni. Ministrii apărării au analizat și operațiile militare ale Uniunii Europene, în prezent fiind în desfășurare 7 misiuni în Europa, Africa și Orientul Mijlociu. Ministerul Apărării Naționale dezminte noi speculații cu privire la așa zise pregătiri pentru mobilizarea rezerviștilor. Teoriile în acest sens au început din nou să circule în mediul online după ce mai multe centre militare au emis recent ordine de chemare pentru clarificarea situației militare. Oficialii explică faptul că este doar o procedură de rutină care nu are nicio legătură cu situația de securitate din regiunea țării noastre. Intenția din spatele acestor manipulări este cel mai probabil inducerea confuziei, panicii și a incertitudinii în rândul populației. Ministerul Apărării pune la dispoziția cetățenilor o platformă online de combatere a dezinformării, inforadar.mapn.ro, unde pot fi găsite și alte exemple de asemenea știri false și unde poate fi verificată veridicitatea unor informații de acest gen. Forțele navale române iau parte până pe 17 martie la exercițiul multinațional Ariadne 23 organizat de Grecia în raioanele maritime din zona insulei Creta. Exercițiul își propune consolidarea procedurilor de acțiune în comun între structurile NATO cu responsabilități în domeniul luptei contra dispozitivelor explozive. România participă cu ofițeri de stat major în structura de conducere a exercițiului și cu un detașament de scafandri de luptă EOD. În cadrul antrenamentelor se exersează, printre altele, descoperirea și identificarea contactelor subacvatice, intervenții pentru neutralizarea minelor aflate în derivă și misiuni de inserție aeriană a scafandrilor. Forțele aeriene române vor începe luna viitoare misiunea de poliție aeriană întărită sub comandă NATO în țările Baltice. Detașamentul destinat pentru misiune aparține bazei 86 aeriene Borcea și este format din 100 de militari cu 4 aeronave F-16 Fighting Falcon. Obiectivul principal al misiunii este prevenirea încălcării spațiului aerian aliat și acordarea de asistență aeronavelor militare și civile în situații de urgență apărute în timpul zborului. Contingentul românesc va fi dislocat în Lituania până în luna iulie a acestui an și este comandat de comandorul Cosmin Vlad.
Este într-adevăr o provocare, nu neapărat pentru că este la granița alianței. Oamenii detașamentului sunt pregătiți, cunosc foarte bine tot ce înseamnă specificul acestei misiuni. Este practic prima misiune a bazei 86 în afara teritoriului național.
Misiunea de poliție aeriană întărită în țările baltice se desfășoară pe baza unui sistem de rotație între țările aliate începând din anul 2004. România a mai participat la această misiune în anul 2007 cu personal și aeronave MiG-21 Lancer din baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Compania israeliană Elbit Systems a anunțat că filialei sale din România, Elmet International, i-a fost atribuit un contract în valoare de 120 de milioane de dolari pentru furnizarea de echipamente pentru transportorul blindat Piranha 5 al forțelor terestre române. Concret, este vorba despre un tip de turelă ușoară fără operator care integrează sisteme și senzori pentru o eficacitate sporită în luptă, un model de mitralieră telecomandată calibru 12,7 mm de mare precizie și de un sistem computerizat de aruncător calibru 120 mm. Producția va fi realizată în țara noastră în următorii 3 ani. Elbit Systems operează în România de 27 de ani, timp în care a participat la programe majore de modernizare a armatei române. Aeronavele MiG-21 Lancer și IR-99 Shoim, elicopterele Puma Socat și Naval sau instalațiile de artilerie la ROM. Compania din Israel are în țara noastră 4 unități de producție, 2 la Măgurele și 2 în Bacău. Țările NATO își continuă în această perioadă exercițiile militare defensive cu scenarii adaptate la actuala situație geopolitică impusă de războiul din Ucraina. Cel mai important dintre ele este Arctic Forge, condus de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa. Până pe 17 martie, trupe americane, olandeze, daneze și britanice desfășoară manevre axate pe construirea capacităților din zona arctică. Deși nu este încă parte a Alianței Nord-Atlantice, Finlanda are o contribuție importantă la exercițiu, iar Norvegia s-a alăturat cu propriul exercițiu militar Joint Viking. Între timp, în sudul Franței se încheie exercițiul Orion, la care au participat peste 7.000 de militari. Recent, președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va crește cheltuielile militare în intervalul 2024-2030, vorbind de un buget de peste 400 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere a cheltuielilor pentru apărare cu peste 28%.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, jurnal militar acum la Radio Reșița. Facem și astăzi o analiză politico-militară la ziua războiului din Ucraina. Discutăm și despre relațiile Chinei cu Rusia, respectiv Statele Unite ale Americii, în contextul în care normalizarea, dar mai ales acutizarea celor din urmă, are deja sau va avea cu siguranță efecte în întreaga lume. Un interviu realizat de Bogdan Silviu Răducan, cu Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.
Subiectul săptămânii.
Bine ați venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație.
Domnule Gal, parafrazând o carte celebră și un film multipremiat despre un conflict de acum mai bine 100 de ani, a spune despre războiul din Ucraina din ultimele săptămâni, nimic nou pe frontul de est. Sigur, nimic semnificativ nou sau foarte, foarte important. Cel puțin asta este prima impresie pe care ne-o facem din știrile ultimelor zile. Putem caracteriza actuala fază a conflictului ca fiind una cu o evoluție mai lentă sau este liniștea de dinaintea furtunii?
Sigur, am putea să o caracterizăm printr-o evoluție mai lentă. În același timp, orice fel de evoluție după atâta timp de la începerea conflictului are repercusiunile sale. Putem să descriem această perioadă a războiului din Ucraina ca fiind una care se caracterizează printr-un nivel intens de epuizare, atât al combatanților cât și al resurselor. Există probleme în ceea ce privește muniția raportate de ambele părți și este extrem de benefic faptul că statele occidentale continuă să rămână unite în procesul de a trimite cât mai mult ajutor posibil Ucrainei. În același timp, putem să vorbim și de situația din Bahmut, care este hot topicul, din păcate, al războiului în aceste momente. Există rapoarte conform cărora luptele s-au intensificat din nou. Rapoartele arată că Rusia a înconjurat deja din trei părți orașul. Trebuie să subliniem că acest oraș este un obiectiv de natură simbolică pentru Rusia, nu unul operațional, pentru că, din punct de vedere strategic, câștigurile nu ar justifica pierderile de până acum. În același timp, ucrainenii se folosesc de Bahmut pentru a ține cât mai mult posibil pe loc forțe ale Rusiei care astfel nu vor fi trimise în altă parte pe front. În același timp, se tot vorbește despre ofensiva Ucrainei care s-ar pregăti. Mai toate sursele care urmăresc războiul previzionează că cel târziu în luna mai ar urma să se declanșeze această ofensivă. Chiar și președintele Zelenski a declarat că se pregătește cât mai curând posibil, iar adjunctul șefului serviciilor de informații din Ucraina a declarat că obiectivul Ucrainei în această ofensivă va fi scindarea frontului rus pentru a opri linia de aprovizionare de către Crimea și către restul teritoriului Federației Ruse. De asemenea, un punct care mi se pare important să-l subliniem este că aproape toți cei care monitorizează războiul din Ucraina afirmă că liderii armatei de la Kiev așteaptă întoarcerea trupelor pregătite acum în cadrul misiunilor de antrenament oferite de UE și de NATO. Desigur, vorbim încă de foarte puțin personal, e foarte important să ajungă pe front la timp, dar acestea sunt lucrurile care se desfășoară în momentul de față.
Și Ucraina așteaptă în continuare sprijin din partea statelor Uniunii Europene, din partea NATO.
Desigur, este extrem de important ca întreg Occidentul să continue să susțină Ucraina. Chiar domnul ministru apărării, domnul Tâlvăr, a participat în săptămâna care a trecut la reuniunea ministrilor apărării de la Stockholm, unde s-a reiterat și acolo susținerea pe care întreg Occidentul va continua să o ofere Ucrainei. Deci, într-adevăr, desigur, ca în orice operațiune de acest nivel există dificultăți, dar susținerea Occidentului este acolo și e foarte important să fie, iar România să fie implicată și ea cât de mult posibil în acest proces.
Ne-a spus ce urmărește Ucraina. Rusia ce planuri ar avea? Printre altele, citim în presă că e posibil un atac a Rusiei asupra Moldovei. Sunt motive să credem că așa ceva este posibil?
Dacă acest război ne-a învățat ceva până acum, este că nici măcar în 2023 nu ar trebui să spunem cu certitudine cât de departe poate escalada o dispută și ce este posibil și ce nu. Din orice punct de vedere care are oricât de puțină logică politică, economică sau militară, un atac direct al Rusiei asupra Moldovei pare greu de crezut. Însă, și din nou subliniez, niciun scenariu nu poate fi exclus atunci când vorbim de Rusia pentru că riscăm să ne înșelăm. După cum spuneam, chiar domnul ministru al Apărării Naționale a participat la reuniunea informală a ministrilor apărării de la Stockholm și chiar la această reuniune s-au stabilit două măsuri de asistență pentru Republica Moldova în valoare de 47 milioane de euro. Deci sprijinul este acolo. Ce mi se pare important de înțeles aici este că Republica Moldova se află deja de ceva vreme sub o presiune din partea Moscovei în ceea ce privește folosirea acelor instrumente hibride prin care se încearcă destabilizarea și subminarea conducerii de la Chișinău. Deci presiunea există deja, astfel că este foarte importantă oferirea de sprijin continuu Moldovei și mărirea capacităților de reziliență în acest domeniu.
Rusia are puțin prieteni în acest moment și doar câțiva dintre acești prieteni sunt actori cu adevărat importanți la nivel mondial. Cu o excepție notabilă însă, aș spune, este vorba despre China. Este cu adevărat China un aliat al Rusiei în acest moment?
China, la fel ca și Rusia, este un stat revizionist care urmărește destabilizarea ordinii internaționale liberale și urmărește să-și atingă propriile obiective. Noul ministru de externe al Chinei, în declarația sa inaugurală, chiar a criticat SUA referitor la politicile sale și a descris relația dintre Rusia și China drept un model de susținere și stabilitate. În același timp, nu este clar pe termen lung cât de mult coincid obiectivele Rusiei și Chinei, dar pe termen scurt există într-adevăr un interes pentru o apropiere. Efectele sancțiunilor impuse de către Occident asupra Rusiei nu vor face decât să accentueze dependența pe care o are față de China. Iar tocmai lucru care menține la cote ridicate relația dintre Beijing și Moscova în acest moment este dorința amândurora de a diminua influența occidentală.
În principal a Statelor Unite ale Americii. Așa cum a spus și dumneavoastră, critica pe care a făcut-o actualul ministru de externe la adresa Statelor Unite nu este prima declarație a liderilor chinezi, a liderilor de la Beijing referitor la acest subiect. Chiar în ultima perioadă, retorica lor a fost extrem de virulentă la adresa Statelor Unite. Sunt relațiile chino-americane așa de tensionate în această perioadă?
Relațiile dintre Statele Unite și China au tot fost într-o continuă deteriorare în ultimii ani. Au fost, bineînțeles, și încercări de apropiere. Pe de altă parte, pozițiile din acest moment sunt mult diferite și asta duce la dispută. Ceea ce ar trebui să înțelegem este că SUA și China se află într-o competiție pentru influență în zona Indo-Pacifică, iar structura întregii relații dintre Washington și Beijing se bazează pe problema Taiwanului. Aceasta este linia roșie unde se opresc orice negocieri între cele două state. De menționat că SUA au cerut în mod expres Chinei să nu livreze armament către Rusia. Pe de altă parte, orice acțiune de acest tip a Chinei, orice livrare de armament către Rusia, ar declanșa probabil un șir de sancțiuni occidentale asupra Chinei, care ar afecta poziția Chinei în mediul internațional. În același timp, și din nou mi se pare important să subliniem, este la fel de adevărat că atât SUA cât și China înțeleg faptul că un război nu ar fi un beneficiu nimănui și că este necesară totuși găsirea unui mod de conviețuire. Motivul de îngrijorare aici sunt ambițiile tot mai mari ale Chinei și faptul că se vede că Beijingul are dorința de a ajunge la statutul de superputere în relațiile internaționale.
Și când credeți că o să ajungă China cu adevărat o superputere?
Este o întrebare la care răspunsul cred că este destul de volatil, depind foarte mulți factori. Ceea ce ar trebui explicat aici este că înainte de apariția liderului de acum al Chinei, de Xi Jinping, de fapt politica celor de la Beijing se baza pe lipsa de dorință de a ajunge la acest statut. Numai de când a ajuns Xi Jinping putem vorbi de o China care își dorește să se emancipeze și să ajungă o superputere. Desigur, vorbeam și anterior de comparația dintre Rusia și China, că amândouă ar fi state revizioniste care doresc schimbarea ordinii liberale occidentale. Ele o fac în moduri diferite. Vedem foarte bine ce se întâmplă cu Rusia și cu agresiunea sa militară și cu acest război fără sens. Pe de altă parte, China o face într-un mod mai asiatic, să-i spunem. O face într-un mod mai voalat. O face cu influență economică, o face cu foarte mulți bani oferiți în statele din întreaga lume. Vorbim de acel Belt and Road, acea inițiativă Belt and Road a Chinei. Cred că depinde cum caracterizăm superputere. Ceea ce putem spune cu certitudine în acest moment este că statul chinez a devenit un actor foarte, foarte important în contextul relațiilor internaționale.
Invitatul subiectului săptămânii de astăzi a fost Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu.
Am revenit în studioul Radio Reșița. Ascultați Jurnal Militar. Colegele mele, Gabriela Saxa și Violeta Proșa, ne aduc vești din misiunile internaționale ale militarilor români.
Misiuni internaționale.
În Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Aflați pe final de misiune, militarii români dislocați în baza Bemovo-Pisky continuă pregătirea în comun pentru creșterea nivelului de coeziune între partenerii Alianței. Ofițerul de informare și relații publice a detașamentului de apărare antiaeriană, locotenent Cornelia Dumitru.
Executarea unui marș tactic pe distanțe scurte și trageri pe timp de noapte cu armamentul individual din dotare, pușca automată calibrul 5,45 mm și pistol calibrul 9 mm au fost principalele activități de instruire. Elementul de noutate a fost executarea marșului tactic înaintea ședinței de tragere, pentru a vedea în ce măsură efortul fizic influențează capacitatea de concentrare a militarilor pentru descoperirea și lovirea țintelor.
Coborând pe continentul african în Sudanul de Sud, acolo unde se află în derulare misiunea de menținere a păcii desfășurată sub egida Națiunilor Unite, inițiată prin rezoluția Consiliului de Securitate din 2011, când Sudanul de Sud a devenit țară independentă, fiind constituită din 10 state și 3 zone administrative. Situația de securitate în această țară este una impredictibilă, iar militarii români asigură sprijinul pentru procesul de pace și consolidare pe termen lung a statului de drept și a dezvoltării economice. Cu detalii despre situația din zonă vine colonelul Eduard Alexandru Vitalis, ofițerul de legătură senior în Iambio.
Circulația este foarte îngreunată pentru că infrastructura este proastă și foarte puțină. Rețelele de legătură nu reușesc să facă față unei informări bune. Trupele noastre folosesc de foarte multe ori în patrule telefonia prin satelit pentru că nu poate fi acoperit radio sau GSM teritoriul de care noi răspundem. Celula mea are 14 oameni și noi acoperim întregul teritoriu al Ecuatoriei de Vest, care ar însemna în comparație cu ce înseamnă România, cam jumătate din Oltenia plus Banat.
Ultima oprire din această săptămână o facem pe continentul american, mai precis în Texas, acolo unde 61 de cursanți internaționali din 51 de state partenere participă la cursul de Sergeant Major, care are ca scop desăvârșirea ca subofițer de comandă. Acesta se desfășoară în baza militară Fort Bliss și reprezintă ultima formă de pregătire din cariera militară. Pe ce se pune accent în timpul orelor desfășurate în academie, aflăm de la plutonierul adjutant principal Valentin Stanciu, subofițerul de comandă al batalionului 284 tancuri cu zavodă.
În cadrul orelor se pune foarte mare accent pe lucru în echipă. Este un mediu propice dezvoltării personale, Nu de puține ori este subliniat faptul că fiecare trebuie să-și pună punctul lui de vedere, ceea ce gândește el, fiind persoane diferite, cu un background educațional diferit, cu culturi și obiceiuri diferite, este o probabilitate de înțelegere completă a acelor aspecte.
Vă spuneam în introducerea Jurnal Militar că avem un interviu interesant și plăcut cu ocazia sărbătoririi Zilei Femeii. Doamna Stoian Floare, locotenent colonel în retragere, membru al Asociației Cadrelor Militare Femei în rezervă și în retragere, sub locotenent Ecaterina Teodoroiu, ne povestește cum a fost viața ei de militar. Un interviu realizat de Andra Barbul.
Cum a început totul?
A început în 1974. A apărut un articol că se fac recrutări pentru școlile de ofițeri femei, dar informația era foarte scurtă, foarte lapidară și cine afla întâmplător de ea, dacă nu aveai neamuri în cadrul armatei, dacă nu aveai prieteni, pe la centrele militare, că ei se ocupau cu recrutarea. Până când într-o toamnă a venit un soldat la ușă să mă duc la centru militar Caraș Severin, din Reșiț. M-am dus acolo, m-a așteptat un colonel și m-a întrebat, dumneata, ce vrei, doamnă? Păi, uitați, am primit așa, da, bine, ai terminat liceul? Da. Ia de aici foaia asta de hârtie, ziar, mi-a dat un ziar să-i citesc, să ne vadă timbru, vocal,
dicția,
nu știu ce urmărea, dar mă rog, e treaba lui. După care ne-a trimis să facem vizita medicală, să ne facem niște acte și să plecăm la Timișoara, la spitalul militar, să ne facem vizita medicală. Nu oriunde. Și aici ne-a așteptat o colegă, viitoarea colegă, în gară, o fată cu păr lung, îmbrăcată în uniformă, zveltă, că era tânără și frumoasă și așa. M-am îndrăgostit de această haină și zic, și eu vreau să fiu Carodica. Carodica o chema. A fost și o colegă bună, și o prietenă bună.
Ce a însemnat pentru dumneavoastră meseria de militar?
Prima dată te îndrăgostești de ținută. Apoi ești atras de paradele militare. Dar când ajungi să te implici, a fost greu că instrucția nu este ușoară și noi femeile avem un organism aparte. Dar ne-am dus și pe coclauri, și iarnă, și vară. Dar cel mai frumos a fost când la 15 mai 1975 am îmbrăcat ținuta de ofițer. Atunci am văzut foarte mulți generali, paradă, frumos. Eram frumoasă, eram tinere, ca la 20 de ani, fără griji și fără bani.
Povestiți-ne despre anumite experiențe pe care le-ați avut, care, să spun așa, v-au rămas în suflet.
Așa, sunt multe. Și cu studentele, când aveam aplicații tactice, mai chiuleam, că dar și asta face parte din viața omului, că așa e, omul mai fentează pe aici, pe acolo, dar nu prea mult. Într-o zi am fost la instrucție și venea un șef de aici, de la Timișoara, eram la Reșița, la Institutul de Subvinere, venea un șef să ne controleze, adică stătea cu noi cam 3 zile pe săptămână. Și am plecat noi la instrucție văzând că el probabil nu sosise trenul, dar noi am plecat și ne-am văzut de treabă și am zis că astăzi nu avem chef să facem. Și atunci le-am băgat pe studente în pădure, au făcut plajă, că era o timp frumos, pe una am urcat-o în copac și am dat un binoclu.
Ca să vadă ce mișcă.
Și am întrebat-o prima dată dacă are oglindă la ea, că nu există femeie fără oglindă. Dacă nu, i-am dat-o pe mea. Când îl vezi pe șeful, îmi pui oglinda în ochi, te cobori jos din copac și toată lumea stă la marginea pădurii. Fiind aceeași culoare ca și iarba, cachiu, uniforma era cachi, nu ne-a văzut.
V-ați camuflat.
Ne-am camuflat și nu ne-a văzut. Că nu ne-a găsit pe niciuna, ne-a găsit că ne-am ajuns la birou, ne-a dat lucrare de control. Fiecare să facem schema câmpului de instrucție și unde am fost. Păi atâta l-am zăpecit că eram din Reșița și cunoșteam toate dealurile din împrejurim și poienițele și el ne-a cotat într-o parte că prima dată l-am întrebat unde ne-a căutat și după aia am dezenat.
Da, da. Uitați, femeile au fost cu un pas înaintea bărbatului.
Nu?
Da, da.
Pe unde ați venit dumneavoastră? Pe acolo. Uitați, de aici, de pe cărarea asta am luat-o pe acolo, pe acolo, dar de unde noi eram în partea cealaltă.
Mulțumim, Andra! Iar spre final de jurnal militar, colegul meu Constantin Herțanu dezbate alături de colonelul Paul Saghim, comandantul Centrului Militar Zonal Cluj, fake news-ul de-a lungul acestui an. Centrele militare zonale răspund la această problemă vis-a-vis de recrutările care au loc în această perioadă.
În acest moment, toate centrele militare din țara noastră sunt în plin proces de recrutare, atât pentru colegiile naționale militare, cât și pentru învățământul universitar și post-liceal. În mod particular pentru acest an, pentru categoriile maestri militari și subofițeri, elementul de noutate este că admiterea are loc pe baza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat, iar ierarhizarea candidaților se realizează strict în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și, bineînțeles, a opțiunilor acestora exprimate în cererea de înscriere. Probele de selecție sunt aceleași ca în fiecare an, respectiv evaluarea capacității motrice, psihologică și vizita medicală a candidaților.
Vreme de mai bine de un an de zile în România au circulat inclusiv ordine de incorporare în spațiul virtual. Ce putem spune despre acest punct?
Sunt convins că este cunoscut faptul că centrele militare au ca obligație ținerea evidenței persoanelor cu obligații militare și a rezerviștilor din toate structurile din Sistemul Național de Apărare și, de asemenea, este cunoscut faptul că este o responsabilitate noastră să chemăm permanent sau cu anumită regularitate rezerviștii pentru clarificarea situației militare. S-a desfășurat și în anii trecuți, propriu-zis, cred că putem vorbi de faptul că desfășurăm această activitate de când există centrele militare. Este adevărat că ne-am confruntat cu câteva știri în spațiu public prin care populația își exprima anumite temeri în legătură cu aceste chemări și faptul că ele pot reprezenta încorporarea propriu-zisă a acestor tineri sau acestor cetățeni cu obligații militare. Iar din acest punct de vedere, chiar vreau să transmit faptul că nu trebuie să existe temeri sau îngrijorări din partea populației, pentru că această activitate este una de rutină care se desfășoară în fiecare an și nu este determinată de situația din proximitatea țării noastre.
Acesta a fost Jurnal Militar de astăzi, 11 martie. Sunt Paul Beică, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Rămâneți cu Radio Reșița. Zile cu pace, numai bine!
Cerul stelat și străsărit ascuns după fum de țigară și alte cuvinte noros. Îți mulțumesc că pur și simplu ai fost.
Jurnal Militar, Radio România Reșița.